сағат 8-де жеткіз.
Өзіңе, өр мінезіңе ғашық болды.